O, të lutem qenë, përse e bën atë listë çdo vit? Të gjithë e dimë që festa e falënderimeve bëhet vetëm për një gjë, miku im. Ha, për gjelin, mbretin e ushqimit, gostim mbretërish. S'ka të krasuar kafshata e lëngsh me plot shije dhe e butë e gjeli që të shkrin në gojë. Oho, qa shije ka të mrekulluesh. Ma peso qem, s'ka gje që i lumëturon më shumë ata e tim, se sa të hanë mish gjeli. Dhe tani, erdi momenti që gjeli erdi tek ne. Ai.